Здравейте, добре дошли в 25-ти епизод на Nerds to Nerds, който всъщност ще бъде последния за тази година. Нали, да отбележа за тази година. В крайна сметка, 25 поредни седмици, мисля, че само една пропуснахме, бяхме заедно. Беше много приятно, но все пак декември си е един специален месец на свинско и винско и общо заето обикаляне по роднини, празници и всякакви такива чудеси. И в крайна сметка решихме, както ние, така и вие, да си дадем една хубава почивка. Надявам се да си видим някъде кога, мислим с Тилгар.
Някъде на средата на януари.
Да, някъде към средата на януари да си върнем обратно. И така, и днес с госта е малко интересна ситуацията. Принципно имаме оговорката, но господина все още не се е появил.
Ще видим дали ще се появи.
Да, така че
ще появи, ще има втора част. Ако го публикуваме без втора част, значи не е дошъл.
Значи не е дошъл, най-грубо казано. Така че да. И здрасти, Стилгар. Да,
здрасти.
Се отплеснах аз в философски неща.
На края на сезон 1.
Края на сезон 1. Ми, добре беше, това са 25, това са 25 епизода, човек. Не е зле. Да. Не е зле. Числа няма да обявяваме за посещаемост, за слушане, за гледане.
Защото не сме сигурни в тях.
Е да, то е малко трудно, но да кажем, че сме доволни, крайна сметка. Да.
Но още не са дошли рекламодателите да ни дадат милиони.
Кой ще дойде да ни дава?
Няма да ни дават. На кой ще дават?
Не, трябва да почнем да правим като нея, дай ни 20 долара да ти премахнем вируса или дай ни 50 долара, защото не снимки, де ти ги взехме, ще ги пратиме на женати. Примерно или така нататък. Трябва да почнем да измълдваме.
Не, аз очаквам вечер рекламодатели да се отнесат сериозно и да направят богати. Това е, на нищо не прилича вече 25 седмици и още нямам Ферари.
Ужас. Значи, да. Виж, Джо Ла Джой, между другото, има една много интересна, ако знаеш кой е Джо Ла Джой, той има една много,
да, знам,
много интересно видео за, нали, за парите и за таковата. И...
Да. Сетих се, да, дем, да. Ще трябва да му дадем парите си, нали, така, да ти наубеждаваш и на Kickstarter щеш да прави кампания, за да стане богат, да, сетих се.
Да. Не, той е луд, той е много добър.
Много голям.
WFT Crew, нали, What the Fuck Crew, това нещо е... Честно, че когато пич слага в малкия си чуп, сигурно половината от рапарите в света с тази трилогия, нали, на What the Fuck Crew.
Аз си спомням DJ Vagina. Това.
Това е вече, мен ми е малко прекалено вулгарно ми е, нали. Но без Christmas Song и What the Fuck Crew и Everyday Ordinary Guy или нещо подобно беше. Тия
аз не просто... съм ги гледал всичките, но да. Не, в смисъл много... по заглавия не се сетих за тея. Но...
Сайта за запознанства. Има една реклама за сайт за запознанства. Уникално. Просто попиках се да се хиля.
Голяме.
Който не знае за какво говорим, Джо Ла Джой просто потърсете в Google, ще ви скочи, той е доста популярна личност. Рядко прави неща, но като ги публикува, нали, с неща, дето стоят с години. В крайна сметка. Отплеснахме се интересно. Как и при тебе тази седмица? При мен е сравнително скучно, между другото, въпреки релизите. Няма нещо, кой знае какво.
Сравнително слабо.
Затишие пред буря. Преди Black Friday и Cyber Monday.
Преди да видим равносметката.
Да, то всъщност в Black Friday и Cyber Monday няма да има никакви обявявания на нищо. Те вече са обявени нещата с цени, с всичко.
Ще се види кое колко ще се продаде, кое ще се издъни и така нататък.
Те някои вече почнаха да се дънят. Обаче преди това искам да започна с Google пак маничко. Една тема с моята болна тема в коментарите в Google и петицията, която направиха хората, нали, в change.org, нали, да върнат коментарите обратно. Петицията е спряна. Не мога да разбера защо е спряна. Мина 500 000 човека в подписане, нали, че искат коментарите да се върнат обратно и да се разкачи връзката между коментарите между YouTube и Google+, но в момента петицията е спряна и Google общо взето казаха, майната ви, ще си правим каквото си искаме.
Това е вярно, те наистина ще си правят каквото си искат.
Да. Обаче, гледай сега какво се получава. Нали, те тръгнаха с цялата идея, нали, разбирате ли, сега тази система ще стане много по-добра, защото ще спре троловите, ще спре расистските простоти, ще спре спамарите и всъщност какво се случва? Първо, вече имаме възможност да слагаме линкове вътре в коментарите, нещо, което преди не можеше. Нали се сещаш какви линкове почнаха да се слагат вече? Вируси, спамаме, глупости, въобще не ми се говори. Второ, вече имаш отговор нали, на коментари, нали, най-добрите коментари по някаква си тяхна система се показват най-отгоре. Въпросът обаче ще се оказва, че те най-добрите коментари ги определят по това колко коментари има към него, колко отговори има към това нещо. И нали се сещаш троловете какво правят в момента? Просто заливат цялата работа. И всъщност троловете в момента имат доста по-сериозно поле за изява, защото всъщност тяхните неща излизат най-отгоре, което е отвратително. Щяло да намали цензурата и расизма. Еми, сори, обаче, така като да написа коментарите, нали, нига и така нататък, не се случва. И отдолно с това ASCII art, нали, където рисуват някакви картинки с букви, нали, ти read more, като натиснеш на read more, в един момент се оказва, че ти трябва да скролваш, примерно 10 минути трябва да скролваш, за да може, нали, да го затвориш този коментар или да прочетеш
следващия. Добре, нямат лимит на...
Ние махнаха лимита, няма лимит вече, защото ти към Google Plus може да си публикуваш каквото си искаш.
Аха.
Сигурно има някакъв лимит, нещо типа на, не знам, 50 000 символа, не съм го пробвал. Сигурно някой е пробвал, да ви колко е, но е сериозен.
Със сигурност някой е пробвал, нали?
Да, но в смисъл не е примерно 200 символа или нещо подобно, където е доста сериозен лимит. Така че, общо взето, нещата там не са окей. На много хора не им харесва, с времето ще отмине това нещо, хората ще свикнат. И това е Google вече са в позиция, в която могат да налагат, не, защото, нали, просто... Това винаги го давам пример за една магистрала в Холандия, между другото, която е строят 20 кусор години. Сега малко може да объркам цифрите, не съм точен, обаче, нали, примерно типа нафърлили са 15 милиарда долара или там евро в тази магистрала, е строят примерно 15-20 години и не е готова. Обаче не могат да спрат проекта, защото са хвърлили толкова много ресурси в нея, че разбираш, ако спрат проекта, в смисъл, това са тотално загубени пари. А иначе просто ще бъде скъпа магистрала. И тук се случва също нещо с Google. Ти вече си толкова вътре в екосистемата им, че всъщност си кажеш, ще го преживея, нали? Защото просто не ти е изгодно да се излезеш от тяхната екосистема, което е тъпо. Но много канали, то големи канали с по няколко милиона сабскрайбъра, просто си забраниха коментарите като знак на протест. И така, общо взето. Продължавам да казвам, че има отчаяваща нужда от добра алтернатива на YouTube.
Това е вярно, между другото. Те Microsoft едно време правиха едно такова, не знам що го спряха.
А Microsoft не могат да го направят, бе, човек.
Ама и без пари не мога да направиш.
Не, тук ти трябва много сериозен ресурс.
Трябва да има някой, дето мога да сключва сделки с тези, дето притежават музиката.
Да.
И трябва да е някаква така... То Microsoft е, за тях би било някакъв бизнес, както е Bing, нали? Колкото да държат, да не е само YouTube, защото виж сега как ги тролят. Заради това. С Windows Phone и така нататък. По принцип, представи си, че нямаха Bing, можеше да няма търсачка за Windows Phone.
Да.
За такива неща става въпрос, така че има лойка, дори да не е по-добро от YouTube, поне да ги държат там, нали?
Мен ми е любопитно на шефовете, първо на Vimeo или на Dailymotion, защо не се възползват в момента в смисъл от това нещо? Те имат изградената инфраструктура, имат техническия смисъл.
Ами, според мен те услуги не са, компаниите за тях не са достатъчно големи и сериозни, за да сключат масовите договори с те, дето публикуват музика и такива неща. Защото Google са много голяма сила и даже в продължение на години дори са сключвали всякакви договори с навсякъде по света с хората, които притежават правата за музиката. И затова, за да го направиш, това се иска огромен ресурс.
Да, така е, безспорно.
И ти мога да имаш супер система, ама без този ресурс да сключиш тези договори, то хората отиват да гледат там видеотата с музиката. Това е.
Абсолютно, да. И ако направиш нещо такова, Google просто ще ти съсипят с такива изисквания за сваляне на съдържание, патенти и просто ще те изрезат от пазара за отрицателно време или ще купят, нали, ако си късметли, ще ти купят.
Да, то по принцип пак мога да прави някой, за да го купят.
Да, но общо заето там наистина много шибано монополно положение се случи в момента. А между другото, нали, вследствие на това AdBlock плюс всъщност пуснаха подобрена версия, нали, на блокажа си, който има 10 неща, които всъщност какво прави? В смисъл 10 допълнителни неща. Блокира коментарите в YouTube, премахва suggested videos, премахва feature videos in end screen, в смисъл накрая като свърши, нали, там другите видеа, recommended videos in end screen, sharing tab in description, individual annotation също ги премахва, related channels, future channels, popular channels и recommended channels. Всичко това нещо го блокира. Има една много готина снимка, нали, в сайта им, нали, как изглежда YouTube нормално и как изглежда с Adblock. Всъщност изглежда с един обикновен плеер с описанието, което мен лично много ми харесва.
По принцип, аз четох една много интересна статия. Как казваше се, Google се застрелват в крака чрез YouTube. И каква беше концепцията на статията, че рекламите в YouTube, видеорекламите, те дето така карат да ги гледаш, стават много интрузив, нали? В смисъл, и хора, които по принцип текстовите реклами и другите по-малко дразнещи форми на реклама не са им пречили. Сега заради рекламите в YouTube инсталират Adblock. И парадоксално, което се получава, нали, в крайна сметка, тъй като се инсталират един път Adblock, нали, те блокират всички други реклами, в крайна сметка. Да. И, нали, и как те реклами, че, поради факт, че са толкова интрузив, работят в крайна сметка срещу тях, защото карат много-много хора да инсталират софтуер за блокиране на рекламите, които преди това не са го правили това.
Не, въобще не са знаели добре, че съществува подобно нещо.
Да, и сега като им се качило на главата, са седнали и са, нали, са разтърсили един вид.
Да. Ма не, това е брутално, това е тъпо. Това между другото при няколко дни с нещо много интересно, защото на таблета, за съжаление, не мога да изпра рекламите в YouTube, конкретно където е. И, нали, смисъл, аз се джуркам вътре. Всъщност преди това само искам да се оплача за това, за канали, които са ми препоръчени за мен. Значи аз съм се регистрирал за, нали, примерно за Minute Physics, Computer File, примерно Veritasium. В смисъл, това са едни такива, които също годен научно тема, Khan Academy, то тип неща където. И защо планета, Pioneer Planeta канала винаги ми седи като препоръчен канал, при условие, че аз никога не съм... Аз принципно не ползвам YouTube за слушане на музика, аз имам достатъчно музика. Това е по-абсолютен.
Ако го ползваш, трябваше ли да ти е препоръчен? Смисъл?
Не, аз смисъл... Какво? Че аз слушам всичко без челга, ама защо може планета да... И това да... И смисъл,
да, абсолютно... Ама и на мен ми се е случило. Да не плащат те, смисъл, да няма такова...
Балио майката. Направо да я знам. Както е да е смисъл, да кажеш, че няма добри алгоритми, нали, за предложение спрямо съдържание, което консумираш, е странно, нали? Смисъл, абсурдно е. Но както е да е, смисъл, на таблета, нали, аз си гледам всичките тези неща. Където и рекламите обикновено, които виждам, които не мога да блокирам в официалния плеер на YouTube, защото иначе спира целият YouTube да работи, пак направиха някаква вратка. Аз, нали, купи си то телефон, нали, примерно два Ryzen, не знам си какви промоции, има то лаптоп, пазах някакви такива общо взето, не знам си какви неща. Тук там е, нали, някоя оферта за петрол или за злато, защото по някаква причина си мисля, между другото, че се занимавам с Форекс. Не знам откъде го измисля това нещо. Може би заради едно видео, което се казва Форекс в YouTube, което е. Както и да е. Дългата история, кратко. И по едно стечение на обстоятелствата се потърси в YouTube програмата на Victoria's Secret последното шоу, където е. Нали, така известно време се съдържи това нещо. Знаеш какви са в момента рекламите, които получава? Yeah. За диаманти, за аксесуари. Значи това веднага се издава. Така писи, обаче алгоритмите им са до такава степен развити, в крайна сметка, че буквално от едно действие, от едно гледане, от едно търсене, всъщност веднага те прехвърлят в друга група и веднага си казват, аха, значи той е гик, най-вероятно има приятелка, която се интересува от Victoria's Secret, значи те имат кенти, значи най-ди диаманти.
Да.
Поне това е моята логика. Но става просто от едно единствено търсене. Мамка му ще си слагам за реклами блокаж. Не искам. В смисъл, аз ако Google бяха прекрасни в момента, в който аз като искам нещо и напиша в Google, ми се даваше информацията. В момента, в който се обърна потока на информацията на мен да ми се казва какво искам, съжалявам, обаче ме загубихте тотално. Както и с Google Now. Тръгвай сега от работа, що ще закъснеш. Пш, ало.
Ако искаш, ще закъснеш, какво?
Ми да, ако искам, ще закъсне. Ма не би сега, той има един друг момент, който чувства психологически. Айде сега така ли сме тръгнали на раздумка днеска. И то това, между другото, са доста експерименти в тази насока, които са провеждани, защото, нали, знаеш, аз от чисто детско любопитство се интересувам от социология и психология. В момента, в който ти започнеш да разчиташ на машината, нали, за график, за отговорност, нали, за времена, нали, за преценка, кое колко време ще ти отнеме, тези твои способности деградират. Самите ти способности за взимане на решения, нали, свързани с време или с пространство, деградират доста сериозно. Което е много неприятно, в крайна сметка, защото в един момент това афектира на решения, които не са пряко свързани, нали, с примерно с работа или така нататък, те се афектират целият ти начин на живот, как се организира живот. Ти тогава ставаш пасивен, а не активен. Ти ставаш субект, не обект. В смисъл, ставаш обект, не субект. И всъщност това е нещо, което много тънко такова може да... Не всеки може да го усети и нали, не е нещо толкова ясно. Не е примерно като развиването на рак, нали, през всички, нали, смисъл, ясно се вижда. Но става просто, че в дългосрочен план това нещо може да създаде много неприятен ефект. Защото ти ставаш пасивен. Това е много кофти. Аз лично не искам да ставам пасивен. Така че системи, които обръщат потока на информация, за мен не са никакви. Инвестирайте в това да улесните, но не и да обръщате потока на информация. И така. Да. Добре, айде сега съм говорил философии и глупости.
Говорихме за YouTube нали, и музика там как се слуша. Winamp го спират.
Да, и е на минута мълчание.
Winamp 3, айде не цяла минута.
Да, Winamp 2 всъщност, не тройката. Тройката беше малко зле, но Winamp 2-ката беше уникална.
Аз между другото, докато не апгрейднах на Windows 8, го ползвах. Но на Windows 8 просто... Значи основният проблем... Нали, аз си го ползвах Winamp през цялото това време, основният проблем, че просто спягах слушам музика на MP3-та.
И на какво мина?
На радио и в YouTube.
Да, а между другото тая бях поснал едно Solio, не знам дали си го видял линка, бях го публикувал преди време. Това е много читава системка точно за онлайн радио, обаче не само в YouTube, ами в Dailymotion и в SoundCloud. Mm-hmm. Ти ги агрегирам, много приятно
нещо. Това е нещо. Интересно. Ами аз в принцип забелявам, че повече слушам радио така като да си пусна и от време на време свалям евентуално някой албум. Но те неща, даже направо ги купувам на телефона, защото мързи ги търса. И в такъв вид слушам или свалям примерно по малко, по една песен и така нататък, в който не ми трябва чак толкова софтуер и вградените в операционната система нали, са напълно достатъчни. Няма. Дори да не са ми най-удобните, аз като слушам едно MP3. Нали?
Да.
И заради това, не че нещо, ама просто не съм си го свалил Winamp-а, заради това, откакто си последно си преинсталирах Windows. Просто не съм си свалил и не знам, ама да, общо взето America Online, каквото пипнат съхне. Купиха ICQ и съхна, купиха Winamp и съхна и така нататък.
Да, колко купони са въртяни с това нещо в Плодив на Алонсо, отгоре на покрива на Алонсо, просто... Чакай спомени. Не, беше наистина много добре измислено нещо.
Ето за времето си направи революция.
Да. Толкова е от 99-та всъщност, така ли? А, не.
Те я бяха направили MP3, нали?
Не съм сигурен.
Свързано е таковато.
Не съм много сигурен тук точно как е с историята, обаче сега другото, където е, че Microsoft ще го купуват, не знам дали го чу. Може би си го чул това
Microsoft
нещо, че...
Microsoft купа Winamp.
Да, Microsoft... Да, знаеш колко места го засяках това нещо? Ето Reddit подскочи целия, знаеш какви шигички имаше всъщност, какво ще го правят. Но доколкото разбрах и официално, нали са заявили желание да го купят от AOL.
Брей.
Да.
Аз четох, че те от AOL са търсили... кой да го купи, включително и са го предложили на оригиналния фаундър, дето нали, отдавна не е там.
Да.
И той решил, че малко скъпо му искали там 5 милиона или нещо такова. На Wikipedia го пише това.
Да бе, да. В смисъл, още не е приключена сделката, но обявиха желание.
Той бранда има голяма стойност. Аз между другото мисля, че може даже нарочно да са го направили това. Да са обявили по-голяма цена като 5 милиона и он я примерно да им предложил 1 милион. И те да са направили това, защото сега напълниха новините с това. Всички се разстроиха изведнъж много. Да. Не са го свалили от 10 години.
Доброто старо време.
Да. Така че бранда със сигурност има. Има някаква сила, да.
Все още. Като го пуснеш, какво беше първото нещо, дето се чуваше на Winamp?
Нещо за лама беше.
Лама. Your motherfucking ass. Да, ценно. Ами ще видим какво ще стане, но ме много ме издразни на CNET един коментар всъщност. То не е коментара ми там, дето, в кратките новини, дето ги съобщават, нали, че Winamp бил загубил позиции заради по-съвършенни плеери като iTunes. Леле, какъв боже! Не, те от време на време CNET правят много хубави неща, обаче от време на време просто се дънят толкова жестоко, Примерно това. Или един път, нали, как да спестим батерия на лаптопа, отидете примерно в офиса и изключете аутосейвинга, нали, за да увеличите живота на батерията си. И аз седя и се опитвам да си представя какъв примат е бил този, дето го е написал това нещо. Да си изключиш аутосейвинга, нали, и аутобекъпа на офис документите, да спестиш батерия. Това е безумно. Не знам колко ще спестиш. 0,0002%. Предвид, нали, загубата, която можеш да понесеш от, нали, не сейване. Но да. Край на ера, да видим сега Microsoft като го вземат. Тук ще е много интересно да видим PR, тяхния PR, какво ще направи, тяхния маркетинг отдел, какво ще направи с това нещо. Защото те са...
Общо взето само American Online могат да конкурират по некадърно с маркетинга с Microsoft. Така че... Да.
Това ще е нещо много, много, много интересно. А пък мога да направя дефолтовия плеер в Windows 9.
Бе? Аз между другото точно това си мисля. Мога да си ребранднат по-скоро тяхните плеери като Winamp. И да включат някои от функционалността на Winamp, малко да барнат интерфейса. И което има смисъл, има Win в името.
Ти Windows Media Player ползваш ли?
Ами да, това ползвам, защото е инсталиран. В смисъл, когато взе такива неща, примерно има много неща в Windows Media Player, които не ми харесват между другото. И предпочитам Winamp, обаче когато, както казах, плейваш едно MP3 или един подкаст или нещо такова, изобщо не ми дреме, цъкам два пъти на файла и то почва да пее.
Като че едно VLC му да е по дефолт да ги отваря.
Имам VLC, и VLC не ми харесва много за аудио.
Да,
трябва да го сета. Значи то, примерно на Winamp много махиевши как е организиран плейлист, шорткатите и така нататък. На другите, предполагам с VLC може да се постигне, дори може би с Windows Media Player може да се постигне, ама трябва да си играе.
С VLC най-вероятно не можеш. Той е за видео.
В смисъл имам VLC естествено, за да гледам видео, защото никоя друга програма не мога пуска видео според мен. Но това правя по дефолтно, както казах, мен не ми прави проблем това, че Windows Media Player не е много хубав, защото за едно MP3 или, нали, то ти пука дали е много хубав. И от тази гледна точка, такова, но когато слушах MP3-та, сигурно, ай сега вече спрям продукт, няма да тръгна да свалям. Ама бих се свалил сигурно някакъв плеер или поне бих се замислил дали VLC или...
Фубар. Фубар по-правил ли си?
Не, но ще пробвам нещо, ако някой път се вдъхнува да слушам MP3-та и така. Нали.
Пробвай Фубар, препоръчвам ти го горещо. А ти си Windows потребител, ще ти допадне. Simplicity, добри шорткъти, много. Абе, интересно е. Много, много добро нещо. Има наистина много добро качество. Някакъв. Бях чел една статия, нали, защото самия декодер на MP3-ката на Fubar бил изключително добър като качество, защото, нали, тя е компресия, която губиш всъщност информация MP3-ката. И самите алгоритми, които декодират обратно, били някакви много напреднали, всъщност подобрявали значително качеството пред останалите плеери и някакви патентовани чудеси.
Това е. Няма много смисъл. Между другото, защото над 128 такова не мога да се разбере според мен.
Трябва да имаш много, много специфично. Трябва да си слабовите усилватели, да. С хубавите колони, с обратна връзка, с хубави кабели. Не мога да си опънеш един кабел такъв за 20 лева. Е да очакваш, нали, да
се случи. На Coding Horror, то блок, не знам дали го знаете, на Джеф Атул, се казва автора. Дето е един от двамата човека направили Stack Overflow. Имаше едно много добро сравнение точно за това, за качеството, и беше емпирично беше доказал, че над 128 такова няма никакъв смисъл. Беше публикувал едно и също MP3 във всичките формати и, нали, беше направил и анкета. И даже, нали, той ги беше пуснал като WAV файлове, като ги беше преенкоднал през MP3-то, нали, за да не може да се разбере по друг начин. И беше дал резултатите, те, нали, много хора го читат, бяха събмитнали там в анкетата и беше показал, че не може да се различи. В смисъл, нямаше абсолютно никаква разлика между най-доброто и...
Така е, съгласен
съм. Всички други над 128. Нали, вече под 128 почваха да ги различават хората.
Да.
Така че това не ме притесня.
Да. Но все пак малко носталгия. Аз да те върна обратно към Google, между другото. Те подпускат дебитни карти. влизат в този сектор вече. Не кредитни, а дебетни карти. Google вече е в, само за момента само Съединените щати започват да издават дебетни карти, които си работят като всяка една дебетна карта, може да си теглиш от банкомата, да си плащаш през интернет и тя ще бъде асоциирана към Google Wallet акаунта. Т.е. към целият ти там Google акаунт, може да си фърляш пари между нея, да си внасяш пари, да си теглиш пари. Това е. Всъщност единственото, което е, че те не са финансови институции, обаче оперират като финансови институции в момента с тези дебетни карти. Това, което всъщност обявяват, нали, от Google, защо го правят, е в смисъл, за да могат да следят кои са желаните неща, които купуват. В смисъл, знаеш, че американците като плащат в кеш, те гледат странно и в крайна сметка всичките плащания, като ти минат през тази карта, те ще знаят какво, кога купуваш, за да могат да ти таргетират.
Такива реклами ще има, че...
Реклами, отстъпки, нали, те казват, че нали, ще да има, да сключат договори с големи вериги и в крайна сметка, нали, да таргетират към тебе, примерно, сега вземи го с 20% отстъпка специално за тебе и всеки такива.
Добре, чай те питам нещо сега за тези реклами. Аз няколко пъти съм говорил спора. Много хора казват, по-добре рекламите да са за нещо, което ме интересува, отколкото за увеличаване на пениса и там не знам какво си и на бюста. Ти съгласен ли с тази работа, защото аз примерно не съм?
Абсолютно съм съгласен. Значи, рекламите не трябва да бъдат таргетирани, защото по този начин можеш да бъдеш подведен, манипулиран, можеш да бъдеш... Да, смисъл...
Аз...
Не.
Много по...
И също така и ставаше като кон с капаци. В смисъл, ти не можеш да видиш, знаеш ли колко, ако прямо виждаш произволно реклами, можеш да видиш нещо, което принципно не знаеш и да се заинтересуваш за него.
Не, аз, моята логика е много по-проста, между другото. Моята логика е, че тези реклами е много по-лесно да ги филтрирам, тези дет не са релевентни. Просто ми е, на мен дали ще има една реклама, дет не ме интересува, дали ще има на страница или няма да е. Има, аз просто минавам през нея, докато тези дето ме таргетират. Много често се зачитам в тях.
И това са направили.
Да, именно. И за мен е по-хубаво рекламите да не са персонализирани, отколкото да са за нещо, което ме интересува. Аз не мога... В смисъл, много хора са ми казали, по-добре ли е да не са таргетирани рекламите, нали? По-добре ли е да те рекламират неща, които не те интересуват? Ами, по-добре е, защото за мен се едно, че няма реклами, като са таргетирани. Както това, между другото, всички сигурно са развили тоя... Така, дето всички, дето седят повече в интернет, са развили способността автоматично всички мигащи банери, всички неща отстрани, всички на Google стандартния дизайн за рекламите и стандартния формат. Ние сме се научили да ги игнорираме. Просто аз имам като вреден адблокър в главата. Нали? Аз не ги виждам тези реклами. Обаче, като стават по-релевентни, почвам да прихващам някакви думички и мисъл от такова погледа там. Да, за мен е хиляда пъти по-хубаво да не са таргетирани рекламите. Не знам как някой мога. Защо хората твърдят, че по-хубаво ли е да... Ми по-хубаво е да са ми за оголемяване на циците рекламите. По-хубаво ми е. Не знам. Много ми е такова, просто ми е много... Много ми е трудно да ги филтрирам иначе.
Да, разбрах това. Добре, така де, съгласен съм с тебе. Между другото, не, аз съм на мнението, че всъщност рекламите, това е индиректна манипулация, която не е необходима, не всеки може да си направи сметката. Това е подтикване на консуматорството, аз знаеш, че съм много против крайното консуматорство, това, което в Съединените щати и някои части в Азия не е толкова, но западни държави. Аз не съм привърженик на това нещо. Това просто е един много сериозен стимул за развиването на това консуматорство. И винаги съм се задавал въпроса, добре, всеки иска примерно 10% печалба на година. Да кажем, че някой измисля някакъв вариант, нали, да имаш 10% повишаване, нали, на оборот или на печалба всяка година. Да къде ще му стигне края? В смисъл, ти си в една затворена система. Ти имаш определен брой хора, определен брой ресурси, които са крайни. Ти непрекъснато, като разширяваш консумацията или тази система, в един момент разбираш цялото нещо, ще се срине. Да, или ще се получи нещо.
Ако ние като общество, да кажем в световен мащаб, произвеждаме, тя системата не е точно затворена, защото ние можем да произвеждаме все повече и повече блага. В смисъл,
напротив, затворена е. Затворена е. Напълно по-затворена система от планетата Земя няма.
Е,
все
хубаво,
още не може
ние
да,
да, да... От камъните, примерно, мога да произвеждаме неща, дето искаме, нали? В смисъл, винаги мога да искаш по-голям апартамент, мога да искаш повече коли и така нататък, нали? Така че...
Ама ти искаш, ама ще мога да се позволят в един момент за цената на какво?
Ако за сега е така, в световната история, за сега, като изключим някакви такива неща, като Съветския съюз, е можело, нали, да се увеличава. Сега, друг въпрос, дали завинаги ще може, примерно като свършим нефта.
Да. А и другото нещо, което ме дразни, нали, пред таргетираните реклами, че всъщност някой ми казва кое е най-доброто за мен. Лично, чисто, нали, просто аз, защото съм си такъв човек, е това ме скарва извън нерви. Разбирам някой да ми даде съвет, аз да го взема предвид, но принципно аз, когато купувам нещо, правя нещо и така нататък, си проучвам по мой си начин и си взимам собствено решение. Ако то е грешно, аз съм си виновен за това нещо и си нося последствията. И следващия път ще направя по-добро проучване или ще намеря по-добри хора, които да ме консултират. Тоест аз съм инициатора на цялото нещо. Но като в момента всичките тези реклами са, че имаш нужда от това в момента, че имаш, нали, това е най-доброто и така нататък, но в повечето случаи ти си разочарован, защото те ти се продават и ние неща, които нямат нищо общо. В крайна сметка. Ти си много бързо разочарован от това. И куп други такива изкривявания, но окей, айде да не влизаме чак толкова много в тази тема. Ако искаш да продължим нататък с... Наистина, нещо много философстваме напоследък. Да. Нещо, което много ме скефи. Raspberry Pi продадаха 2 милиона бройки. 2 милиона бройки. Шипнаха си 2 милионната бройка и като се гледа всъщност няма спиране. В смисъл, линиите им са на 100% и има си заявки и всъщност на някои места все още има недостиг на търсенето, така че нещата там станаха много по-добре, отколкото очакваха. Те го бяха планирали за 20 000 бройки, мисля, че беше фондацията, че ще изкарат 20 000 бройки. И така, лошото, което мен това малко не ми харесва, е, че в момента, заради този голям интерес върху точно Raspberry Pi, не правят следващата версия, която примерно да е една идея малко по-висока. Защото, вярвай ми, ако сложат една идея малко по-висок процесор, да сложат 1 гигабайт рамец, нали, другото да си го оставят, просто дигнат рамта и да сложат един малко по-голям процесор, е, вярвай ми, това нещо ще изби кочената от всякъде, защото има изискване от по-висок клас. От малко по-висок клас. Разбира се, за малко по-висока цена, но има много хора, които видяха всъщност какво може да прави с една така малка платка и сега искат нещо малко по-мощно. Intel скочиха в този пазар, те ще успеят там, и други се появиха, но дано скоро време пуснат.
Това пазар, доколко... Колко е обема на този пазар, защото това е един вид за техничари. Дали може да се излезе извън...
Не, разбираш ли, не. Особено, знаеш колко хора е сега тук покрай HBMC-то, започнаха всъщност да... Той е свързано с една... Аз иска да го комбинирам с една новина от LG, която е... Айде всъщност ще кажа новината от LG. А всъщност смарт телевизорите на LG се оказва всъщност, че имат една много интересна функционалност. Значи, когато си вземете телевизора, вие случвате, нали, приемате user agreement, там лицензите. Телевизора изпраща информация към сървъри на LG, какво гледате, цялата тази телеметрия праща. И това вие го знаете официално обявено, има си опция да изключите. Обаче, в момента в който изключите опцията, информацията продължава да се праща. И не само това. Ами, ако включите първо някакво USB устройство в телевизора, то сканира цялото USB и праща информация за файловете пак на този сървър. И един човек, нали, просто решил да види дали така стоят нещата, почнал да се снифи трафика, който минава през телевизора, сложил една флашка, вътре имал някакъв файл, който го кръстил порно с джуджет или нещо подобно, за да може да го засече, нали, всъщност, дали излиза навънка, и винаги го засяка. И всъщност това нещо стресна, в смисъл, изразни също много хора, защото в Европейския съюз това, между другото, се оказва, че е малко незаконно. Съединените щати няма никакъв проблем за това нещо. В смисъл, там няма някаква регулация, нали? Това е напълно нормално там. И, нали, в смисъл, хора, които са доста сериозни имена, нали, в света, нали, започнаха да мрънкат за това нещо и много хора почнаха да обясняват, бе, вземете си един Raspberry Pi, качете му едно XBMC и вижте за какво става въпрос. И всъщност има много хора, които... видяха, че всъщност това е доста по-добре от да застанеш пред телевизора и да мърхкомахаш като някакъв идиот. Примерно, или да те слуша непрекъснато, или някакви такива други чудеси. В смисъл, видях удобството и това, че можеш да си го кастомизираш. Така че има пазар, който е много неразработен там. Много неразработен, защото това не е само за техничари. Какъв ти техничар? Ти трябва да включиш един HDMI кабел, едно USB и евентуално един мрежов кабел. Това е което трябва да направиш. Айде да запишеш една SD карта, ако евентуално нали, не си решил самичък да го правиш.
Еми, ще видим на къде ще избие. Това е интересно, то пазар как се появи така от нищото и експлодира наистина много за такива.
Ами, то е почна от Arduino-то, всъщност.
Да, да. Да, точно от там като...
И така.
Добре. Yahoo ще, както Google обявиха, започват да криптират комуникацията между дейта центровете си, също както Google. Да. Всички знаем защо. Но интересно, че вече масово се започва. Значи има си и положителни неща на цялата работа. Увеличава секюритито на някакви неща. Добре, друго интересно. Дойде ли време за игрите да говорим?
Ама то винаги може да си говорим за игри, що да не.
Ами добре, значи миналата седмица PlayStation 4 са шипна, те обявиха 1 милион продажби, малко хора измрънкаха, че им е спрял да работи и така нататък. Общо взето нищо необичайно. Днес 8 неделя, значи преди 2 дена в петък, Microsoft шипнаха Xbox One и също обявиха вече, че на първия ден са продали 1 милион. Сега, това тук е интересното е, че сега, то трябва да е очевидно за всички, че PlayStation спечели първата битка в смисъл преди лонча, че спечели интернет и те хората, които обикновено са first adopter, сега това е очевидно за всички. Но това, че са продали по-равно, нищо не означава реално.
Абсолютно.
В това. Значи това, тук състезание и двете конзоли са sold out. В смисъл, каквото е докарано в магазините е продадено. Това тук вече е състезание на production и supply chain. Т.е. състезават са фабриките на Microsoft с фабриките на Sony и горе-долу явно ват равни резултати.
Те не са ли ние същи, бе?
Ами, май не.
Аз мисля, че ги изглобяват на едно и също място. В Тайван мисля, че ги изглобяха.
Ами, не знам, а има някакви dedicated неща за това. Както и да е. Въпросът е, че явно, очевидно, двете компании са се справили еднакво добре с логистиката, защото тук става въпрос за логистика. Както нали, анализаторите казват, че една конзола, ако не се... Конзола с име, нали, не става про Zoya, става про за Nintendo, за Sony, за Microsoft и така нататък. Ако не се разпродаде, или Sega, примерно, ако не се разпродаде изцяло on launch, значи няма да е успешна. В същото време, ако се разпродаде изцяло on launch, както между другото стана с Wii U, нали, това не означава, че е успешно. Няма такова нещо, но въпросът е, че явно и двете компании са се справили добре с втория рунд. И да кажем, че това е втория рунд с логистиката, как ще успеш да ги докараш конзолите в магазините и така нататък. И да кажем, че втория рунд е реми, нали? Защото и двете просто са продали по 1 милион. Сега вече идва вече третото такова, те дето са си купили първите конзоли, как ще... кое ще им хареса, как ще им хареса и дали ще го препоръчват на приятели. И много важно, приятелите като ти дой на гости, като види нещо, дали ще се впечатли от това, дали ще иска да си го купи и така нататък. Това е вече следващото, което следва. Ревютата, сега изгледнаха малко по-интересни ревюта, в смисъл, че са сравнения, директни сравнения между двете. По принцип, излиза, че горе-долу е реми за сега. Значи,
според мен Xbox малко губи синят конкретно ревютата, които направиха, не бяха много добри.
Да,
за...
има различни, има такива, в които Xbox малко печели, но всички казват, че разликата е малка. Значи, едното, което казвате, че не могат да... на мултиплатформ заглавията, деца ризнат и на Xbox, и на PlayStation, ако не идеш до телевизора да ги гледаш, няма да видиш разлика. Нали, въпреки че, нали, ако идиш до телевизора, PlayStation изглежда по-добре. Нали. Но като седиш на 2 метра от телевизора, нали, Няма нито разделителни мода да видиш, нито нищо. А пък, за друга страна, е сравнително трудно да се сравняват ексклюзивните заглавия, защото те са от различни жанрове и сега, примерно, казват Killzone изглежда много добре, ама и Forza изглежда много добре. Forza е с колите там. И общо взето, критикуват се лайн-апа от игрите, се критикуват и за двете конзоли. Излиза, че на двете конзоли игрите са сравнително скучни. Сравнително. За сега, нали, те лонч, те имат по 6-7 игри, нали, някакви. За мен е много голямо разочарование и това е една от основните причини да не съм потърсил как мога да си купя Xbox One. Почти няма игри за Kinect, има само една, дето то не е игра даже, то е някакъв фитнес. Другата игра, която пак не ме впечатлява, я отложиха за 2014-та. И въобще, нали, хем го вързаха то, Kinect го направиха с конзолата, хем не изкараха никакъв софтуер. Сега, и то, мен не ми е толкова за парите или за това, ами аз сега, като си купа новия Xbox, трябва да си мана стария Xbox, на който всъщност има софтуер за Kinect.
Нали, да, да са несъвместими.
И да си сложа, да, и да си сложа нов Xbox, който няма софтуер за Kinect. Мене, нали, иначе, ако имаше абсолютно същия софтуер, ще си го купа, разбираш? Ама сега трябва да махна нещо, дето работи в крайна сметка, дето го има. Така че ще изчакам да изкарат нещо, защото аз съм казал много пъти, че за мен единствената причина да имаш конзола е Kinect. Нали. И не съм имал преди това, затова, нали, и ще продължавам да нямам конзола, която няма Kinect.
Да. И така, да, продадаха ги сега Black Friday. Не, че някъде бях попаднал, 13 милиарда и половина са похарчени първите само няколко дни след пускането на тия конзоли. Мисля, това е и после за сабскрипшените и за игри и така нататък. Някаква така безумна цена беше.
No. Да. Между другото, ми прави впечатление, че ако са разпродали, може би стратегията на Microsoft да не продават на загуба не е толкова лоша. Защото те така и така разпродават, те винаги имат възможност след половин година да бутнат цената. Колко точно решат. Друго сравнение е интересно. Xbox е доста по-голям физически. Те има един сайт iFixit. Там казва, че е доста по-лесен за поправяне. Значи, Microsoft са заложили на сигурно много място, да се охлажда, да няма проблеми, нали? Те са парен каша духа. А пък, между другото, това е нещо, което може да се оправи в бъдеще, както сега знаем и за предишното поколение, са запускали няколко итерации на кутията на конзолата, нали? Тя става slim и така нататък. Нали? Така че и това е нещо, което в бъдеще се оправи, но започнаха конзолните войни, както казва Йода, Began the console wars has.
Точно. Не е точно война, но окей. Общо взето повечето хора ще имат и двете.
Ами, много хора ще имат и двете, ама дали ще са повечето, не знам.
Голяма част. Общо взето, американската култура, в крайна сметка, силно подтиква към подобни поведения, така че няма да се изненадам. В Европа едва ли. В Азия абсурд.
Да.
Да имат и двете. В Азия абсурд да имат и двете. Ама какво ми разбира на мен
главата? А в Азия, сигурно, освен може би в Корея, другите мощно пазаруват PlayStation. За мен няма съмнение в това.
Абсолютно. Като сме на тема игри, Valve между другото продължават да си базикат целия пазар. Нали, пуснаха си, чакаме вече да видим Valve, нали, Steam OS. Хардуера стана ясен, контролерите станаха ясни и така нататък. Но сега обявиха планове, че ще пуснат очила за виртуална реалност. И ще ли да бъдат нещо уникално. И общо взето това е новината, няма кой знае колко сериозни детайли повече. Има портнат, нали, в смисъл тестове, които са правени на Half-Life 2 и на Team Fortress 2, казват, че били, нали, много забавно. Защото, нали, те ще бъдат с жироскоп, с акселерометър и всякакви такива работи. В смисъл, като се въртнеш физически, наистина да имаш augmented reality около тебе. Мисля, новината не споменава детали, но обикновено Valve, като са тръгнали да ги правят тези неща, ще ги направят. Няма релиз дейтове. Това ще е интересно, между другото. Това ще е определено интересно. Да играеш някоя, примерно, RPG от типа на Oblivion, примерно, Skyrim, Elder Scroll, примерно. на подобно нещо.
Ти винаги
нали?
даваш то пример.
Не, не, защото той е first person RPG, в смисъл, това е епично в крайна сметка,
да.
Нали, имаш много движение, откритите пространства, всякакви други неща. Шутерите също ще бъдат много забавни, ама там, там ще е любопитно как, как ще се определя придвижването напред, кой ще бъде контролер за напред. Това ми е любопитно как ще го направят. Нещо може би като Wii-то да имаш някакви джойстици в ръцете, с които да се движиш. Това ще е любопитно.
Да.
Или някаква пътечка, на която бягаш. Защото вярвам, ако игрите станат такива, аз ще почна да играя.
Така, по, по тая тема, като говорим за такива неща, Джон Кармак напуска id Software, за да си... Той по принцип трябваше да, да му е разделено времето, но сега казва, че не му се получава добре и ще напуска id Software. Той работи по Oculus Rift. И...
По кое?
Oculus Rift, това е една каска, където си я слагаш на главата с очилата и виждаш такова вътре в... примерно нещо като, нещо като виртуална реалност, ние такива бая огромни очила.
Е, да.
И ти, ти прожектират някакви неща и той, той работи по този проект и много говори за него. Сега, може би експириенсът е супер як, обаче за мен това е обречен проект. Не заради друго, ами аз не мога да си представя как хората ще седат с такива каски на главата, които тотално им махат, не мога да вижда стаята, просто е много... Много е demanding, нали? Смисъл, не мога да, да видиш, ако някой влезе в стаята, не можеш. Всички такива неща ти се изключват и аз не мога да си представя това как става масово. Нали, да, ще има употреба, нали, може би симулатори и така нататък, обаче как става масово и навлиза във всеки дом такова нещо, дето така ти се слага на главата и си го носиш, не, не мога да си представя и затова съм малко тъжен, но естествено и софтуер ще си продължат да си работят, да си правят там Doom 4. И това е. Но...
Doom 3-ката, аз така не съм да питал, какво ти е мнението на тебе за 3-ката?
Ами мен доста ми харесва Doom 3.
Като графика е ясно, нали, там спор няма, като геймплей мен малко няма зариби.
Ми, мене ми хареса, въпреки че аз съм по-фен на, на, на стария тип Doom, където идваха по много. Нали. Doom 3 идват по малко, но мисля, че добре е направено сега. По това време основното сравнение беше с Half-Life 2, което е по-добра игра. Но това не прави Doom 3 слаба игра. Doom 3 е доста културна игра и нали, с кеф я изиграх. И експаншена си купих и... Той експаншен имаше малко повече противници, малко стария Doom. Имало, имало е случай... е такива, нали, влизаш в един коридор и там се появява чудовище и те стряска, нали. Играя го в той, убивам, примерно, или умирам малко по-нататък, играя го пак в същия коридор, знам, че излезе чудовището и пак се стряскам. Абе, имаше неща направени в тази игра. Мен, мен ми харесва. Ако направя Doom 4 да е същото, нямам, нямам нищо против.
Не, не беше лошо, просто не ме грабна. Примерно, Fear, между другото, това е една от шутерите, от, който най-много ме е грабвал. Не знам дали си го цъкал, обаче тази игра така ме грабна. И първата и втората версия беше уникален експириенс просто.
Еми...
Може
би... Може би за мен са на едно ниво. Аз на Fear съм играл първия Fear с двата му експаншена и не съм играл 2 и 3. Трябва да седна някой ден да ги играя.
Тройка има ли бе?
Има 3.
Охо,
даже, даже имат...
Гейма къв съм геймър и аз.
Има, има Fear 3, даже имат някакви експаншени имат там.
Не, сега покрай празниците може да отделя няколко часа да подсъка.
И аз се чуда дали някой ден като намеря време, мога да ги изиграя тея. Иначе и Fear, да, много добра игра. Няма, няма спор за това.
Mm-hmm. Добре. Продължим нататък, ние горе-долу 50 на минутки.
Аз имам само още една новина.
Ами да, аз имам тук някакви по-дребнички.
Той е тази дреб. Microsoft релизват Node.js Tools for Visual Studio. Някаква, сега това е първа версия, но явно някакъв сериозни инструменти. по-професионални. Така, той, иначе аз ще му пише JavaScript в Visual Studio, но явно някакви по-сериозни работи за разработка на Node.js в Visual Studio. Аз ги четох да ти кажа, ама понеже не съм ползвал Node.js и не можах много да разбера за всичко, което става въпрос. Но това е между другото знак, че Microsoft са се отърсили вече от така наречения синдром Not Invented Here, нали? Че yeah. се опитват на всичко да си направят тяхна версия. Вижда се, че вече, примерно, Node.js го прегръщат така с две ръце и нали, правят си инструменти, поддържат го на Azure и така нататък. Между другото, не знам дали съм споменавал, но те имат отдавна, бая отдавна, имат Python Tools for Visual Studio. Което
ама
даже...
това за безплатната версия ли са? Защото прямо PHP-то за Visual Studio трябва да си там, така, не знам си...
Значи, по принцип всички екстеншени в Visual Studio само в платената версия. Обаче, т.е. те версии деца експрес, на тях не може да инсталираш екстеншени. Обаче има още една версия на Visual Studio, наречена Visual Studio Shell, която е само Shell, тя сама по себе си нищо не прави. Тя е Shell, в който се инсталират плагините. Един вид, всичко, което е релизът като плагин, може да се... Те не плагин, ами не знам какво точно се води, нещо като плагин. Нали, има някаква разлика между add-on и плагин, не знам какво си. И на нея може да се инсталира такива неща. Python Tools for Visual Studio го има в тази версия. Примерно, ако искаш да пишеш F-Sharp безплатно, пак се прави по същия начин. Сваляш си Visual Studio Shell и се инсталираш F-Sharp отгоре. Значи, това, което... Доколкото разбрах, Node.js Tools for Visual Studio в момента не може да се инсталира върху това, но работят и очакват следващия им релиз, то сега е някакво алфа си там. Нали? Следващия релиз очакват да може да се инсталира в тази безплатна версия на Visual Studio Shell. Това, което е проблема с тази версия е, че ти вече от една, ако искаш да използваш безплатните неща, нали? От една страна имаш Visual C Sharp Express, от друга страна имаш в отделна програма все едно, имаш Python и Node.js, разбираш ли? Не можеш да. Примерно в един проект да ги сложиш и съответно няма версия на C-Sharp, която може да се инсталира върху Visual Studio Shell. Да. Ако имаше, можеше всичко да се сглоби отгоре, разбираш. Нали? Да. Обаче точно на Microsoft Core езиците не са пуснати като към такава версия, но Python Tools for Visual Studio, например, аз го имам, нали, си работи full feature-те, нали, върху това Visual Studio Shell. И Node.js Tools ще могат така да се ползват. За сега обаче не могат, защото са някаква алфа си версия там, нещо. И нещо явно не им работи.
Добре, ами, не знам, аз открих JetBrains, между другото, силата на JetBrains, те правят страхотни продукти. Значи PyCharm, това с Python, защото не напоследък пише много активно на Python. Това е уникална среда примерно за Python. И за PHP-то, PHP Storm е страхотна. Айде, Javit не съм ги тествал, но...
Ами, много добре, не много знам, добре. Аз... Мен ми е трудно да сравнявам на другите, но като сравнявам на Java, не съм... много... Значи, виждат са добри неща, не съм възхитен поне от дефолтните настройки и не ми се инвестира толкова много време да го гледам дали...
Настройките им са много сложни.
Въпросът е, че Visual Studio по дефолт е настроено много по-добре. Онова мога да има повече неща, много са хубави, ама има някакви неща, ето ми...
Мен е много макив, че се работи под Linux. Visual Studio ще ми е доста интересно да го пусна под Kubuntu, примерно.
Е, сигурно, точно Visual Studio сигурно няма може.
Бая вратка ще трябва да бъде. Някой ако се заеде, сигурно ще намери начин, ама колко ще е стабилно и какъв ще е перформанса и... Не, мисля, че няма да може. Е прекалено дълбока интеграция.
Да. То Visual Studio е идето за Windows, това е ясно. Да. Но от друга страна е добре, когато имаш примерно такъв продукт. Значи вече живеем в хетерогенен свят и нали, сравнително рядко са такива системи, където са само за един език написани. И е полезно за един професионален програмист да има всякакви... да има в... идето си инструменти, ако му се наложи, примерно тук една малка част от системата е на Node.js, аз искам да съм и в един проект, примерно на едно място да ги гледам, да ги дебъгвам заедно и така нататък.
Съгласен съм.
И от тази гледна точка е полезно, че Microsoft се отървават от синдрома Not Invented Here. Нали, това е един вид, това е новината. Нали, вече няма съмнение, че те вече не страдат от това.
Да, това е хубаво. Айде да ви е честито.
Да.
Да. Сидим тук една новина, която е точно irony at its best. Значи, бостонската полиция, защото нашата полиция напази, тяхната явно не ги пази, не ги пази, както е не, бостонските полицаи са съдигнали на протест, защото правителството или там, които са службите, които отговарят за тях, са решили да им сложат GPS-и на колите. И да ги следят във всеки един момент, нали, къде ходят. И хората, официално там синдикати, излизат, не го харесваме. Кой иска да бъде следен непрекъснато през цялото време? Искаме се, нали, това е недопустимо, това е нарушение на човешките права. Човек, да, абсурдно. О, боже, някой да го коментирам повече. Ето, че уникално зле е положението. Така че, и много ми е смешно, между другото, като излезе някой сулю тук при нашите, като каже, че ние сме били полицейска държава. Сравнено с кои сме полицейска държава? Наистина сравнено с кои сме полицейска.
Да.
Както да е. Спираме с политика, защото да, с тия коментари ще се превърне в някакъв политически блок, а не искам
стига,
да стане политически блок.
Да. Стига, че видя ли бъдето... миналия път какво стана?
Еми да. Той Стоян е виновен.
Кой трябва да бъде наказан. За Кореята, айде сега.
Добре, добре, окей, извинявам се за Кореята, да. Между другото, биткоините. Virgin Galactic вече приема плащане с биткоини. Това биткоин е голямо нещо. Взима да става. Е, някакъв много голям балон. Дано не е балон.
Ами...
дано. Всичко, по момента всичко сочи, че е балон, дано греша.
Ами не е балона проблема, според мен. Значи то ще балонира известно време. Той сега се прави. Дига се рязко, пада рязко. Това е дължи се на малките количества биткоини, които ги има в икономиката и несигурния характер. Доверието се дига, то пада и понеже са сравнително малко хората да търгуват с него, разликите са големи. Нали? Обаче, мене, както аз няколко пъти съм казал, че ме притеснява, че това не е толкова валута, а колкото нещо като злато. Тоест, да.
Спестовен инструмент.
Да, както...
инвестиционен инструмент, грешно, да, не спестовен. Инвестиционен
което,
инструмент.
Което дреме ми, че имало още един инвестиционен инструмент, който бил анонимен. Дреме ми, честно. В смисъл, ако имаше валута, ще е много по-полезна, отколкото инвестиционен инструмент. Защото валутата наистина ще се отрази на живота на всички, потенциално ако може да стане такова и нали ще е нещо голямо. Инвестиционният инструмент седи някъде и го кътваш там и това е. Нали, да. Защото смяташ, че спечелиш от него. Както виждаме, златото не ни влияе много на живота на нас.
Да, така е. Е, не, то индиректно влияе много. Месечето тук, че е стигнал до пик от $900 биткоина.
Да. Не, сега ще има, трябва да ти е ясно, че докато не стане много-много масов, ще има много скачане и падане. Много-много да, ще така играе нагоре-надолу.
Mm-hmm. А между другото, стече един доклад на Homeland Security, предполагам всички знаят какво е Homeland Security, който е озаглавен, в смисъл най-грубо казано, че биткоините е задаваща се заплаха. Emerging threat. Мисъл, това е доклада, това е становището на доклада от 12 ноември 2013, което е сравнително скоро. И излиза всъщност, че Homeland Security това нещо най-вероятно ще прекара някакви закони за контрола, не забраняването, но контролирането. Защото е терористи го използват. Терористи ще правят били. Въобще всичко са терористи.
Ще видим какво ще направят, то малко... Ти технически не мога да контролираш, въпросът е какви закони ще направят, примерно, октафанът с биткоини да... Примерно.
Да те разстрелват, примерно, или на едноседмична екскурзия в Гуантамо, примерно така.
Ами, да, ама то пак за сметка на това пак те са доста по-лесни за криене, отколкото нормалните пари.
Mm-hmm.
Защото трябва да скриеш една флашка, нали? Докато в нормалните пари трябва да скриеш някакви купчини.
Mm-hmm.
Естествено, нормалните пари пък и не мога да ги скриеш... не мога да ги скриеш в банка, нали? Защото те ги следят, нали? Трафика на парите.
Да, така е.
Биткоините...
Но, за момента аз няма да инвестирам в биткоини. Биткоини. Ще запослушам още малко, защото не е ясно. Китай е за това нещо, Америка е против това нещо. Не е ясно. Борси изчезват, е това най-неприятно, че борси изчезват.
Аз мисля да изчакам следващата вълна на падане и тогава да купя.
Това не може да се използва за спекулации, се оказва. Всъщност не е лесно да се използва за спекулации. Поне по мое проучване не е толкова ефективно, в смисъл не е като примерно опции или, или валути или акции в, в Форекс или Nasdaq или така нататък.
Не, въпросът е дали си купа на най-високата цена само.
Да.
А за мен, аз съм мнение, че има кривата ще играе много във времето.
Mm-hmm.
И това е ще добре, ако си търпелив в такъв смисъл.
Любопитно ми е, като свърши генерирането, като свърши крайната сума биткоини, като бъдат издадени, какво ще стане с
това? Нищо няма стане. Той сега се харвят много трудно. Така или иначе. Това мина времето, де харвенето беше някаква долавер.
А, забелязах между другото специални дънни платки, които са точно за копане на биткоини.
Не дънни платки, те направо устройства продат. Някакви там, гледах някакви ветерани от компании като ATI и NVIDIA, нали, си направили компания, дето прави платки специално за биткоини. Ами, като свърши, ще свърши какво. Ама то... Това не е голямо значение. Значи големият проблем е, че няма инфлация. Като няма инфлация, ти нямаш стимул да идеш да си купиш нещо с тези пари. Имаш стимул да ги държиш чекмеджето. И това е... Затова според мен няма да стане масова валута. Ще си държим биткоините в банката и ще се кефим колко по-богати сме станали. Не? Като злато. Нали? Защото никой не отива в магазина да си купи нещо с злато.
Mm-hmm. Ти няма да отидеш до магазина, най-вероятно, ако правиш това нещо. Те да пречукат на посредата на улицата.
С малки количества злато ще ходиш. Всеки има хора с полият с златни бижута и така нататък.
Метни един златен ланец, се разходи с тулипино из улица Крайна през нощта, да те видим.
Е, добре.
Колко ще е забавно. Примерно.
То там злато пак няма да ми е забавно.
А, там ще гледат, в смисъл няма да ти скочат веднага, защото си мислят то от нашите на кой е той и така нататък.
Да, щом минава тук. Значи.
Да, значи нищо има нещо, ама с злато. Охо.
Кой го знае колко е въоръжен, примерно.
Както и да е. Добре, GitHub, край на простите паролки вече. GitHub бяха ударени много жестоко с brute force атака, нещо, което аз не съм чул за brute force атака на уебсайт от години човек. Но от 40 000 уникални IP адреса е започнал някакъв брутален брутфорс към GitHub и всъщност хора, които имат пароли от типа на 1, 2, 3, 4, 5, 6, password и всеки такива други чудеси са били ударени. Хората с по-сложни пароли въобще не са компрометирани по никакъв начин. Следствието на което е, че GitHub забранява простите пароли.
Mm-hmm.
И се оказва всъщност, че един на всеки 20 акаунта има проста парола от типа на 1, 2, 3, 4, 5, 6 или пасворд. Или някаква така малумна работа.
А, между другото, предвид, че става въпрос за сайт за програмисти и то така не много глупави програмисти, мисля, че това всички такива акаунти са някакви временни акаунти, дето някой ги е направил да направи точно едно нещо.
Да.
Така че, примерно и аз имам подобни акаунти, правя непрекъснато, примерно на курса, като показвам Team Foundation Service, съм направил някои такива акаунта, дето слагам някаква такава парола, просто да покажа как се сетъпват нещата. Така да. Че подозирам, че предвид каква е, ако беше друг сайт, т.е. те акаунти са ги хакнали, няма никакво значение.
Да, няма значение. Той това казва, че всъщност няма, реално няма никакви щети от цялата тази атака. Но въпросът е тук, че е координирано много хитро. Развиш, това са 40 000 компютъра с уникални IP-та, които тръгва да ти правят координиран brute force атака.
Но интересно, защо?
Тества са нещо, човек. Тества са да не би примерно някоя зомбирана мрежа може да сработи координирано за brute force.
Mm-hmm.
Защото, разбираш, това не са 40 000 машини, които пробват 40 000 различни атаки. Това са 40 000 машини, които нали, едната ще изпробва тази комбинация, другата ще изпробва другата комбинация. Те държат в синхрон в себе си.
Дистрибютват.
Да, дистрибютват кой на коя итерация да пуска.
Но наистина са правили просто тест.
Това е тест просто. Парите. Да. Това е тестване на някакъв бот мрежа. Е така, зомбирали си един куп машини, но това е. Една много интересна статия, между другото, ма не искам да влизам много в детали, в нея ще я свързна с патентите. Нали, не е ясно на всеки, че патентите в момента в световен мащаб, нали, не само България или Европа или САЩ са проблемни. И всъщност в Съединените щати има инициатива, нали, да променят патентната система. Знаеш ли защо е спряла? Заради кои две компании всъщност са
патентирали? Знам го, видях заглавието, обаче Като идеш да видиш ASL нещо. Значи заглавието е за IBM и Microsoft, не?
Именно, че заради лобито на Microsoft и IBM.
Като идеш да видиш списъка с лобито, то всъщност не става просто толкова за лоби, т.е. поне в новината не говорят директно за лобито, става въпрос за нещо като петиция, не съм много сигурен какво се казва, то не е петиция, ами някакво си там становище, под което са подписали много компании. Компаниите са над 40. Не са само Microsoft и IBM. Microsoft и IBM са най-известните за нас компании от IT компаниите, които са в списъка, защото в списъка има и други компании, като Adobe, примерно, които са пак IT компании. Но не само те, а има много големи компании, примерно. Има някакви компании, дето произвеждат примерно всичките химикали, дето се правят пластмаси и не знам си какво си, и практически всички използваме техни продукти. Има компании като Procter & Gamble, нали, дето правят такива неща и не става просто за много големи компании, той имаше да чета коментарите под новината. Това са компании, които ще бойкотирам, и отдолу му отговаря коментар. Та компания се казваше D3 или не D3, нещо си с 3, 3M примерно. Някаква е така компания, да правила тези химиите. Нали, отдолу коментара на този дещал да ги бойкотира. Добре, ще започна да бойкотирам всички компании от този списък. И първата, нали, е, защото почва с 3. Нали. 3M. О, шит! Нали. Така че...
трябва да излезеш в гората. Така, практика, трябва да отидеш в гората да живеш.
Да, така звучи по-сензационно заглавието, но не са само IBM и Microsoft.
Да, да.
Даже и в IT не са само IBM и Microsoft, просто те са най-известните IT компании в списъка.
Но въпросът е, че на тях им отговаря, да, защото така, IBM е най-големия патентоносител в целия свят. И между другото, предполагаме ясно на всеки, но ако IBM реши, може да засипе всяка една компания в света само с натискането на едно копче, само с патентите
това
си.
Това не е вярно, защото не е всяка една компания, защото много от компаниите просто имат договори с IBM.
Да.
Примерно аз съм сигурен, че Microsoft не могат да бъдат засипани от IBM, защото си подписали и са си вързали гащите, защото те отдавна са в тази игра. Да. Между другото, това, което не са спи... Значи, по принцип, идеята е да се спре троленето сега. Първо, патентното тролене. Първо, има много сериозни разбирания какво точно означава патентно тролене. Патентният трол е компания, която няма продукт. Значи, в този смисъл Microsoft, Apple и така нататък не могат да са патентни тролове, защото те със сигурност имат продукт. Не само продукти по принцип, ами продукти в точно нещата, за които съдят. И после, по принцип, тая... То за тая реформа, тя ще продължи, просто една точка е отпаднала, която наистина може да се приеме за важна. Нали? Става въпрос за някакво си по-лесно инвалидиране на патенти. А иначе закона съдържа и други неща, как по-бързо да протичат делата, някакви неща от сорта. Сега не съм сигурен, ама примерно това дали е влезнало, ама още като се обсъждаше едно време, че за някакви такива предложения от сорта, който ако загуби той, дето обвинява с патентно такова да плаща разноските. Нали? Всякакви е такива неща. Други мерки за борба с троловете. Основната идея е да се борят с троловете. Те, дето нищо не правят, пък ходят да съдат. Което със сигурност не са IBM и Microsoft. В смисъл, каквото и да е за тях. Те със сигурност
така, правят. Съгласен съм. Добре. Аз затова казах, че да не влизаме в големи детали по тази тема, но ти явно си запознат и се интересуваш повече от мене. Ще прекъсна голубичко просто.
Добре.
Хубаво. Ами аз в принцип имам тук още няколко неща, но пак не искам да влезам чак толкова в детали, защото тук ще трябва да псувам. Главният евангелист на Google, Винсерф, или как се казва, скочи с едно изказване, дето, честно ти кажа, как исках да съм там да си поговоря малко с този човек. Най-грубо казано, става въпрос, нали, за това, че Google следели писмата и всякакви такива неща, за privacy-то, нали, как казва всъщност, че privacy-то всъщност е аномалия. В смисъл, че такова нещо никога не е съществувало като privacy в света.
Да,
и това в момента е някаква аномалия. И всъщност той дава един пример, който, представете си един малък град, примерно от 1000 човека. Пощальона, който носи писмата, знае всичко. Нали, той на кой, откъде, какво цялата тази комуникация. Разбираш ли един вид, че Google е тоя пощальон и всъщност още от сума, от колко човек съществува, нали, такова нещо като права си няма. Обаче той, сега не мога да кажа тапанар, защото определено човек е по-умен от мене, обаче пропуска един много тънък момент. Ако вземем примера с малкото селце и пощальона, значи пощальона чете само обвивката, той не чете писмото. Google чета ти писмата. Второ, пощальона има една много голяма възможност, една така специфична възможност, която те нямат. Пощальона забравя. Google не забравят. Другото нещо е, че всеки знае в това село, че пощальона знае всичко. И ако стане нещо, могат да го набият. В чисто физически да отидат да го премлатят. Google не може да го направиш това нещо. Така че това нещо, което се говори, че превъсето било аномалия в момента, е абсолютна пълна глупост. Превъсето съществува, в момента са аномалиите, нали, това, че превъсето се опитва да бъде отнето. Значи, нашите родители, баби и дядовци се спомнят и хора с такива чантички, дето раздаваха ЕГН-ет. Защото ЕГН-ето, как са, едно време хората как са разпознавали? Пешо от не знам си кой град, си на или кой си, това е. Е така са разпознавали хората, така са писали по нотариални актове и така нататък. Кой го е направил това нещо? Е, не знам, беше един с шапка. Нямаше следи. Това беше пълната анонимност тогава. Тогава се знаеха нещата, които искаше да се знаят. А в момента ти не можеш да се скриш. Е, сигурно се много, но говори глупости. Говори глупости. В смисъл, мога ли да кажеш, че нали, превъсето било аномалия? Това е както да е. Айде, няма да говорим повече. Да, глупости. Михово, да си кажем едно, ако нямаш друго.
Не, нямам.
За презервативи от графен, нали, на Бил Гейтс, не ми се говори също.
Да, е.
Да, да. Трябваше да ги направят преди това, между другото, нали, да ги използват родителите му.
И за шапките и фанелките, дед Microsoft ги продават, и тях сме ги видяли, просто не ги коментираме.
Просто някакво да ги коментираме, да. Това е лицемерие в пълна в най-голямата си сила.
Не би го нарекал точно лицемерие, защото Microsoft не ти четат мейла, за да ти продават реклами в него.
Четат го.
Не, не го. В смисъл, добре, не ти таргетират рекламите така, както Google ги таргетират.
А, да, може би.
За това става въпрос, дето. Както и да е, те без той, много зле са надписите. Аз за това съм разочарован. Аз чак ги измисля по-добри.
Да, и ползват много стари мимове, между другото. Keep calm. Това е старичко.
Трябва нещо по...
Трябва да е по-свежите неща.
Не е добре, не е добре. В смисъл, похвална инициатива, но слабичко.
Или типично по тяхния пиар. Добре, майната му. Айде да си кажем едно чао тогава за тази година.
Чакай, бе.
И... Кое? Втората да, ще имаме, ще имаме втора част, ама за първата част, това е последната първа част.
Да, последната първа част.
Да, ами весела ви нова година и до година.
Ако някой слуша само първата част.
Ако само да. И така, ми хайде тогава към втората част.
Айде.
Айде.